нас в студии Игорь Пасько, профессор, кандидат философских наук. В 89-91 годах возглавлял Донецкую краевую организацию Народного руха Украины. То есть был как раз в гуще событий. И мы сейчас будем говорить о том, каким был Донецк в 80-х годах, каким он был в начале 90-х. Ігорю Трохимовичу, у вас досить цікава біографія, якщо вірити відкритим джерелам, то ви народилися в Санкт-Петербурзі або в Ленінграді, тоді школу закінчили в Рівненській області, тоді навчалися на філософському факультеті в Ленінграді, кандидатську з філософії захищали в Москві, і з 67-го року працювали в Донецькому державному університеті. От розкажіть в кількох словах, от як такий географічний розбіг відбувся?
Ну, все, що ви сказали, це чиста правда. Я б сказав так, ну, це доля. Мій батько отримав призначення в Петербург після закінчення Харківського університету. Потім почалась війна, він брав участь в війні фінській. Потім в Другій світовій війні. І от ось цей період, коли батько був на фронті на фінському, народився я. А потім по війні, він вже був дуже хворий після війни, і повернувся на батьківщину, на Волинь. Там пройшло моє дитинство. А потім знову університет, точніше, спочатку, бо ви не знаєте, що це за часи були. Для того, щоб поступити на філософські і економічні факультети, треба було обов'язково мати мінімум 2 роки виробничого стажу, особливо для дітей інтелігенції. Я все ж таки...
Щоб працювали.
Щоб працювали. 2 роки отримуєш той стаж, поки ти отримуєш той стаж, тебе забирають до армії. І потім 3 роки на афганському кордоні. Уже після цього я поступив в Ленінградський університет, ну і а потім по закінченню отримав призначення, чи я сам приклав руку до цього. Я приїхав в Донецьк, тоді відкривався Донецький науковий центр, це було, знаєте, романтично. Я відмовився, навіть у мене було вибір у Львів поїхати чи в Донецьк. Я поїхав в Донецьк, знаєте, по молодості, думаючи, що Донецьку буде належати майбутнє. Ну, в молодості ми багато здійснюємо кроків не дуже обдуманих.
Тобто тоді, в середині 60-х, Донбас виглядав притягально і, як ви кажете, з точки зору романтики, виглядав привабливо.
Привабливо. Чому? Особливо для науки. В Донецьку відкрився так званий науковий центр. В науковому центрі відкрили, дали 4 вакансії академіків, 16 членів кореспондентів. І ось, знаєте, з різних міст, із Росії, з України, наприклад, багато приїхало зі Львова, з Харкова, професорів, які, мабуть, не мали шансів стати академіками у Львові, вони приїхали в Донецьк, і публіка була в Донецькому університеті дуже приваблива, дуже цікава. Це був такий, я б сказав, добрий час.
А в якому це році було, пане?
Це було в 67-му році.
67-му.
Це переддень ще застою не було, ще все було, знаєте, квітло. І отож, ну так сталося, я людина не дуже, хоча я поміняв багато чого, але я, як в 67-му році приїхав в Донецьк, у мене ще один запис. 25 років тому я перейшов в Центр гуманітарної освіти в Києві, але в Донецькій філії я працював. Тобто у мене 2 записи за все моє життя, хоча в мене 59 років трудовий стаж.
На загал, ви почувалися у Донецьку комфортно, от і пізніше, про ті роки, які ми згадуємо, коли Україна здобувала незалежність, а яким був Донецьк напередодні незалежності, 70-ті, 80-ті роки?
Ви знаєте, тут важко сказати однозначно. Я працював на кафедрі філософії в Донецькому університеті, тоді ще на національному. Там була чудова кафедра, знаєте, прийшли люди, ото, знаєте, шістидесятники, демократичні, орієнтовані. І, знаєте, тоді національне питання не стояло, хоча я пам'ятаю, коли я прийшов, тільки приїхав до Донецька, мене повели в обласний комітет партії. І перше, що мене спитав за відділом науки, він спитав російською мовою, а ти не націоналіст?
Сразу. Тому що ви з Волині, так, напевно?
Ну, а то ж, я трошки здивувався, кажу, ну я ж Петербурзький університет закінчив, знаємо ми вас.
Ну так, а ви були націоналістом?
Ви знаєте, я був націоналістом, я писав і курсову роботу, але я до цього ставився суто теоретично. Я не вірив в можливість України самостійної. Знаєте, от хотілося б, я думаю, от якби Україна була самостійною, вона була значно гарнішою, міцнішою, могутнішою і так далі. Але це була скоріше мрія.
Пане Ігорю, от ми з вами спілкувалися в 12-му році, тоді вийшло інтерв'ю, достатньо, як на мене,
в Донецьку, так,
цікаве. Да,
в Донецьку. Газеті «День», не в Донецьку, а в газеті «День». Чудове інтерв'ю, за що вам дуже вдячний.
Це було напередодні якраз Євро-2012. Я дозволю собі зацитувати вас кілька речень, але все-таки навіть Донбас є Україною, і за 20 років ставлення до української мови тут значно змінилося. В Донецькій області з'явилася молодь, яка завдяки школі та вищій школі говорить українською мовою, може мислити, користуватися нею і не має тяжіння до сепаратності. Жупел сепаратизму – це жупел політиків, яким хочеться князювати. Відчуття, що ми живемо в Україні, з'явилося навіть на Донбасі. Я так розумію, що за радянських часів такого відчуття не було. Коли воно до вас прийшло все-таки?
Ви знаєте, коли почався оцей національний рух, національне відродження, коли з'явився рух як такий, дуже важко було працювати з населенням. Населення було, ну, будемо говорити, 100% не готове до українізації. Ну, ви ж знаєте, я працював викладачем і так далі. Скільки разів я чув таке: а на русском не можна ли, нельзя ли? У мене від українського голова болить.
Це ви вже у 90-ті почали, коли українською викладати, так?
Я почав викладати наприкінці 80-х, 89-го, так.
Уточню, це йдеться про сприйняття себе як в Україні чи лише мовне питання?
Тут два моменти. Якщо взяти проголошення України незалежною, то ставлення до незалежної України було приблизно, я б сказав, 50-50, тобто 50% населення досить позитивно ставилось. Навіть, от я говорив, на вулиці, чи зайдеш в магазин, в крамницю і так далі, українське, позитивне ставлення. Але, будемо говорити, за 20 з гаком років це ставлення було перекреслене. Зараз в тому Донецьку нашому української мови немає, і я скажу, от як дехто говорить. Ну, а чому? Ну, приблизно життя однакове і там, і тут, чому не жити? Але це питання для того, хто відчує, що він там не може сказати слово рідною мовою, це така психологічна і інтелектуальна травма, яку пережити неможливо.
Українською творив Стус Руденко, Тихий.
Українською творив Стус, Руденко, Тихий. Я застав ще Стуса живим і так далі. Стус – це певне конкретне середовище Донецького університету, а точніше ще Донецького педінституту. Це був український факультет філологічний, українське відділення, де була молодь україноорієнтована. Хоча можна згадати Дзюбу, Дзюба закінчив те саме відділення, але російської мови відділення.
Ви сказали, що на кафедрі філософії були демократичні настрої, а якщо брати університет в цілому? Очевидно, що ректор підлягав обкому партії або КДБ так само, напевно, ж стежило.
Ну, ви знаєте, напевно, як кому підлягають вищі керівники, то ми приблизно знаємо, ми про це мало говоримо.
Я навіть вже можемо.
Да, можемо, хоча, знаєте, коли приїхав ректор в університет, був покійний Литвиненко, академік, хімік, з Харкова він приїхав. Людина демократична, людина схильна до науки. Потім він кинув університет, перейшов в інститут інфо, фізико-органічної хімії, вуглехімії. Цей інститут носить і його ім'я, стела стоїть там, і алея його імені. Але він стикнувся, я нагадаю, конкретний випадок, який був. В українській групі філологічного факультету проходив, як то називається, політичний година чи щось.
Політінформація.
Політінформація. Куратора не було. Був такий студент Костенко. Це був син донецького письменника Костя Костенка, теж він подавав надії, потім він став письменником тут в Києві, але молодим помер. І ось він і говорить про відсутності. І кому він говорить? Він говорить Василю Голобородько. Василь Голобородько вчиться на першому курсі там. Давай прочитаємо «Дзюби» про націоналізм і, як вона
повністю? Русифікація.
Русифікація. І вони читають. Ну, що таке читати на тій політгодині, коли ти, може, і не знали, що в кожній групі мінімум двоє стукачів. Завтра про це, так, про це знає КДБ, починається розбірка, і ось КДБ, кабінет ректора Літвиненко. А Літвиненко, я кажу, він учений дуже порядний, але з Харкова такий русифікований, він звертається до Голобородька.
Це студент був, так?
Голобородько, ви не знаєте, хто такий Голобородько? Це відоміший український поет, який просидів...
Таке саме ім'я у мого викладача з Запорізького вишу.
В селі Овідіополь, якщо мені не зраджує пам'ять Луганської області. І тільки зараз, от, при незалежній Україні, отримав кімнату чи квартиру в Луганську, зараз, напевно, десь в Києві, закінчив нарешті педінститут, а то ж вищої освіти нема, і працював чи то на тому скотному дворі, чи то в шахті, це доля трагічна. І той Василь Голобородько, він подавав великі надії, він рік провчився тут в інституті в Києві кінематографії, і був виключений, а тут знову його виключають. Голобородько говорить, я не розумію вашої російської мови. Так, як бути? Викликають професора Стебуна, був такий відомий літературознавець, в Києві був секретарем спілки письменників. Отож, професор Стебун перекладач, і йде така млява бесіда про те, як вони...
Це такі студентські провокації, фактично, жарти на такому рівні. Але
це як... не жарти, це ж трагічно. Знаєте, я якось я пишу там про Донбас тих часів, про філософів, так я якось написав так приблизно, знаєте, партійне керівництво не дуже дорікало нам, філософам, наскільки ми дотримуємось лінії партії чи марксизму як такому. Вони не знали марксизму і покладались на нас. Але за чим вони слідкували пильно? Це саме за націоналізмом. Не було ніколи більшого криміналу, ніж бути вплутаним у націоналізм.
І от, власне, ви вплутуєтеся в народний рух. Як це сталося? І чи відчули ви тоді якийсь тиск, чи з боку партійних, чи з боку кадебістів, чи з боку, я не знаю, університету, котрий почав вам тоді...
Поки, пане Ігор, згадую, нагадаю, з ким ми говоримо, власне, в ефірі програма «Київ-Донбас». І з нами Ігор Пасько, професор, філософ, очільник Донецької організації народного руху в 89-91 роках.
Ваше питання дуже цікаве. Знаєте, тоді я ж не політик, я скоріше теоретик навколо політики. Я відчуваю і відчував, що тоді настала необхідність в історії повставання незалежної України. Тобто це не від того, що рух з'явився, це нагальна потреба історії. І ось тому я і активно перейшов від того, що я тільки з друзями у вузькому колі говорив, почав, я тоді був період, то 89-й рік, відлига, а скільки було, знаєте, різних клубів і так далі. Я ото, знаєте, як дурень чи навпаки, пішов ото в активність, скрізь виступав. Ну, мені було трошки простіше, чому. Я вже був авторитетний філософ Донецьку. Людина, яку знали партійні органи і КДБ, бо студенти завжди в кожній групі хтось напише в КДБ. Мені багато хто розказував, що їм давали читати. І тому ставлення до мене було трошки обережно. Мені не можна було сказати «іди геть» і так далі. Я ніколи не був екстремістом, тобто я все намагався якось в межах легітимності, законності і так далі, щоб це було.
І це 89-й, так?
Це вже. 89-й. Були ли інші люди готові? Серед філософів більше не було, знаєте чому? Вони були, є дехто вже покійний, ті, хто дотримувався майже таких поглядів, як я. Але, знаєте, все ж таки було страшно. Діти, сім'я і так далі. Скільки у мене дуже близьких мені людей, які сказали, ні, ми тебе підтримуємо, але в жодній організації ми не підемо. І ти в організацію, і тоді було, знаєте, лячно і дуже лячно. І погрожували, і, знаєте,
як вам погрожували також?
Безумовно, це норма життя. Єдине, що це вже в наші часи, коли перед тим, як прийшов оцей ДНРський режим, коли вбили цього хлопця зі свободи на моїх очах, Боже, на площі.
Це під час Євромайдану Донецького?
Ні, це вже навесні 13 березня, Дмитро Чернявський на площі Ленина.
Дмитро Чернявський, чудовий хлопець, знаєте, молодий, красивий, розумний, і зріли як теля на площі, і під гикання, знаєте, тих жінок, які бувають, то, знаєте, соціальна психологія, як вони вже втрачають контроль над собою їм. Так що в ті часи, коли я починав, все було під контролем КДБ і комуністичної партії. Лякали. Так, записували на плівку, щоб все було.
Стежили
буквально. Били під бока, але не вбивали.
От, власне, чи брав Народний рух тоді участь у виборах? Ну, очевидно, що брав. Які успіхи на місцевому рівні?
На місцевому рівні успіхів особливих не було. Ось Володимир Білецький, він виборов друге місце на виборах в Верховну Раду України. Так, може, чули про Білецька?
Так, звичайно, це співзасновник Товариства української мови імені Тараса Шевченка.
Так, і взагалі людина, яка займається цими проблемами з тих часів, як я. Ми з ними зараз співробітничаємо. Ще було що? Я вибрав третє місце. Ну, це було подвиг, бо, знаєте, ми були, у нас не було. Ані людей необхідної кількості, у нас не було елементарних засобів, у нас не було коштів для того, щоб хоч якусь агітацію. Тому...
От, власне, ми згадали Володимира Білецького, та й згадали оце Товариство української мови імені Тараса Шевченка. Тоді якраз активіст 90-го року в Донецьку домоглися, щоб відкрили україномовну школу. Тому що кілька десятків років не було в Донецьку жодної школи, де викладання велося українською мовою. Першим директором тої школи став Леонід Громовий. Якраз доклався до цього і Володимир Білецький, і Сергій Федорчук. Яке було ставлення тоді, наприкінці 80-х, в Донецьку до української мови, до української ідентичності?
Ну, до української ідентичності це ставлення таке, знаєте, невизначене. Бо хто проти українців? Ніхто не був проти українців. А ось мова, то гірше. Мова, по-перше, мова була невідома місцевому населенню. Знаєте, як чудово було. Хочете українську книжку в ті часи, не йдете у Львів, там ви її не знайдете. А їжджайте в Донецьк, там вони лежать. Бо, а, це український? Не треба. І народ просто не знав. Я ж то в вашому інтерв'ю я говорив, що я починав, коли, ну, я переважно з аспірантами працюю, коли аспіранти дуже і дуже, ну, майже не знали українську мову. А от той рік, коли я вам давав інтерв'ю, все вже чому я і сказав, що я вже викладав українською мовою, і то не було проблем, навіть якщо при переході з однієї мови на іншу, там щось скажеш, як це буде українською? Обов'язково скажуть. Тобто зріст за ці 20 чи 15 років був колосальний. Але це стосується тільки освіченої частини населення. Що стосується решти, то вона як не знала, вона взагалі жодної мови, якщо хочете, скажу, не знала. Вона не знає російської мови, вона не знає української, вона знає донецьку мову примітивну. І поки вона українська мова не прижималася офіційно, воно було якось нормально ставлено. А потім як пішло скрізь. Немає. Не стало знову української мови в Донецьку. І перед тими подіями отого 13-14 року, я вам скажу, ви, мабуть, це знаєте, заговорити українською мовою ввечері десь в тролейбусі чи на вулиці було елементарно небезпечно. Я сам мав дійсно декілька особливо...
Конфліктів, так.
Конфлікти, і конфлікти жахливі. А я, знаєте, у мене є певний мінус. Я перехожу з української на російську, знаєте, нормально. І коли зі мною хтось ось після російської заговорив українською, я навіть не контролюю. Я говорю українською мовою, мені... А там стало вже, як мені жінка постійно, коли так, що ти говориш українською мовою? Це ж жах! Йти до
так,
такого себе, стану.
Так. А скажіть, цікаво, от Народний рух України брав на Донеччині участь у виборах до місцевих рад вже за незалежною Україною, ну і які тоді ось на початку незалежності були от з тим успіхом?
Я розумію, вас дякую. Тут треба ставити питання відверто. Рух, сплеск руху. Це був саме період становлення незалежності України. От тоді був рух, от тоді були хлопці, які віддавали себе, які нічого не боялися. Тоді вони саме і заявили про Україну, бо без руху в Донбасі ніхто б не знав, що є Україна, і що є якийсь, крім Постишева і Кассіора, якісь ще люди в Україні, в українській культурі. Все було в загоні. І от той рух, він зробив багато, але потім воно пішло, ну, як і в Україні. Рух не перетворився на партію, рух не породив жодної такої солідної партії. Воно в тому, мабуть, і історична закономірність, тут не треба, але Яворівський хотів демократичну партію створити, там Костенко ще, і так далі. Не вийшло з цього. А що стосується Донецького руху, він елементарно, як то кажуть, вимір. Бо люди найбільш активні були вже не молоді. Це ті, хто...
Відійшли.
Це свідомі і так далі. Це покоління того ж Тихого, того ж Стуса.
Як почувалися в 90-ті роки якраз представники партії, представники КДБ, як вони себе поводили, вони перефарбувалися, так сказати, чи вони зачаїлися і десь
чекали путчу і підтримували?
Саботували.
Ну, як це мою думку, я тут можу тільки свою думку сказати. Ніхто нічого не саботував, бо ніколи українська політика в Донбасі не проводилась. Проводилась донецька політика, якщо хочете, візьміть то Януковича. Янукович завжди вів свою політику і своїх, я не знаю, хто за ним стоїть, не буду прізвища називати.
І навіть не регіональну, а таку сімейну, скажімо.
Ви знаєте, тут у них була і регіональна, я б сказав, антиукраїнська політика, яка серцевина політики от тої публіки, яка потім стала партією регіонів, в тому, що ми Донбас – інтернаціональна земля. Тут немає ні українців, ні росіян, є донбасяни. Так, тут от гроші, і тут треба брати до уваги специфіку праці шахтарської металургійної. То в Донбасі шахтар не заробить зайвої копійки, якщо не буде підкорятися.
Якщо зараз ретроспективно озиратися, да, ми 12-го року з вами ну, не знали, як піде історія, хоча побоювання і були після 8-го року в Грузії. Менше з тим, якщо зараз вже озираючись, знаючи про 14-й рік, чи можна було якось інакше... Чи могла якось інакше піти історія на Донбасі, на ваш погляд? За яких умов?
Ну, це дуже складне питання. Відповісти на це навіть сам Господь Бог не скаже, бо і він не второпав всі проблеми.
А кандидат філософських наук?
Ну, безумовно, я можу. Я більш інформірована персона можу. Я скажу так. Ви знаєте, що таке Україна як країна незалежна? Вона виникла все ж таки... попри історичні обставини. та Україна, яка була на мапі, вона не збігається з українським населенням. І от подивіться тільки за те, що було після Другої світової війни, навіть в Європі, скільки виникло нових держав. Ніхто не думав, ладно, Балкани, то Балкани, там завжди воюють. А що чехи і словаки розійдуться? Ніхто не думав. Здавалося, що і мова споріднена, і так далі. Але розійшлись. Але розійшлись по своїх питомих землях. А Україна, я зараз скажу крамольне,
дивіться, нас і слухають, і дипломати так. Та інших країн, але добре.
Ну, це моя думка приватна. Я не політик. Я колись говорив, знаєте, коли тільки були референдуми про... Я сказав, краще би Крим не брала Україна. І я і зараз тої думки. Якби в Україні не було того Криму, то багато проблем і Донбасу не було б. Бо взяли шматок, який не переварений. Знаєте, там, де тоталітаризм...
Але завдяки Україні почали повертатись кримські татари, власне.
Ось для кримських татар це плюс. А в цілому Україна була нездатна перетравити той Крим.
А що, Кубань?
Отож, Кубань від Сяно до Дону і так далі. Кубань вже... Ви знаєте, я колись ще молодим в армії служив, їду з Кавказу в поїзді. Всі через Кубань. Всі говорять українською, ну, поганою тільки українською мовою. Ну, я отак-то і заговорив українською, а вони на мене. А ти звідки нашу мову знаєш?
Говіркою місцевою просто.
Ну, говірка, але вона явно виражена українська. Я кажу, та ви ж говорите українською мовою. Тільки поганою. Вони образились.
Тобто ви хочете сказати так, що варіант політичної нації або громадянської нації ну, був важко реалізований, так?
Саме в Донецьку.
Я аналізував цей момент. Були в історії ситуації, візьмемо Франція, вона стала суто політичною, земель різних і так далі. Але то була сильна держава, популярна і так далі. Україна, не маючи нічого. Так, я повинен вже закінчувати.
Ні, це ми з Сергієм. Так, у нас вже час на останнє питання. Так, завершіть думку, будь ласка.
Так ось, Україна як країна велика і з таким сусідом амбітним, і будемо говорити, не дуже добрим, їй дуже важко було. Тобто, я скажу, так повинно було статись. І завершений ще скажу крамово.
Щодо Донецька, ви маєте увазі щодо окупації?
Щодо Донецька, щодо ДНР. Повернеться в Україну чи ні? Може і повернеться, але це справа дуже і дуже не скоро.
Ігор Пасько, професор, кандидат філософських наук. Ми говорили про те, як Донецьк зустрів незалежність 25 років тому і трошечки зазирнули, спробували зазирнути в майбутнє.